Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 23 octombrie. La microfon sunt Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr.
Și vă spunem bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Prima zi sub semnul Scorpionului, astrologic vorbind, promite să fie foarte elegantă din punct de vedere meteorologic. Marțea asta va face parte dintr-o toamnă care pare să se reinventeze încet, încet. În prognoze se regăsesc lucruri obișnuite, cum ar fi răcoare tot mai pătrunzătoare, un albastru al cerului tot mai rece și ramă în frunze tot mai copleșitoare.
Azi se vor purta temperaturi de 12-13 grade la Briceni, Soroca, Iedineț și Bălți, de 14-15 de aici și până în codrii Orcheiului și de 16-17 din capitale și până la pe rând Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia, Lova, Comrat și Cahul.
Parlamentul a votat recent în prima și a doua lectură proiectul legii bugetului de stat pentru 2013, un proiect care mai putea altfel, în afara acestei tradiții, este lăudat drept foarte realist și calitativ de unii și criticat spumos de alții. Cine are dreptate se va vedea în mare măsură în calitatea vieții de la anul. Deocamdată însă ne întrebăm cât de eficientă și justificată a fost maniera în care a fost elaborat proiectul legii bugetului. Vom discuta în această dimineață cu economistul Dumitru Budeanski, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Mai ascultați în partea a doua a emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre decepțiile pe care le produc televiziunile și de ce. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de Petiu Petkov, colegul nostru de la Sofia, ne va relata despre o reabilitare tacită a regimului comunist în Bulgaria.
Știrile însă înainte de toate, astăzi sunt redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Comuniștii spun că prin noul regulament parlamentar puterea vrea să le închidă gura. Președintele Rusiei le laudă ucrainenilor avantajele Uniunii Vamale. Și în Statele Unite a avut loc ultima dezbatere a candidaților. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Comuniștii au criticat intenția majorității parlamentare de a impune noi reguli în legislativ, inclusiv aceea că opoziția nu va mai avea dreptul de a calomnia majoritatea sau de a bloca dezbaterile. Într-o declarație citată de Publica TV, deputatul PCRM Iurie Muntean a spus că noul regulament este o încercare de a închide gura opoziției și că el și colegii lui de fracțiune nu îi se vor supune.
Această idee obsesivă ne amintește de cele mai obscure timpuri sau vremuri ale lui Stalin, când pentru așa numită răspândire intenționată a unor informații calomnioase despre orânduirea sovietică, oamenii erau supuși diferitor forme de pedepse.
Proiectul de regulament, înaintat ieri comisiilor parlamentare, înăsprește și condițiile în care se poate forma o nouă fracțiune parlamentară. Premierul Vlad Filat a spus, după ce a vorbit ieri la telefon cu omologul său rus Dmitri Medvedev, că negocierile pentru un nou contract cu Gazpromul sunt dificile, dar el își menține optimismul. Într-un interviu acordat aseară Europei Libere, Filat a spus că amânarea aplicării unui acord energetic cu Uniunea Europeană, după obiecțiile Rusiei, ar trebui să impulsioneze negocierile cu Moscova, dar a evitat să spună când s-ar putea ele încheia. Filat a mai spus că tratativele Moldovei cu Gazpromul nu vizează doar prețul gazelor, ci și alte aspecte ale relațiilor energetice pe care însă nu le-a detaliat. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lăudat la o întâlnire cu omologul său din Ucraina avantajele Uniunii Vamale între țări din CSI. Vorbind la Moscova în prezența lui Viktor Ianukovici, Putin a spus că între economiile țărilor respective există legături atât de numeroase și de puternice încât o Uniune Vamală devine naturală. Liderul rus a adăugat însă că fiecare țară este liberă să-și promoveze interesele economice cum crede de cuvință. Înaintea acestei declarații, vicepremierul rus Arkady Dvor spusese că dacă Ucraina vrea gaze rusești mai ieftine, va trebui să intre în Uniunea Vamală, alcătuită în prezent din Rusia, Kazahstan și Belarus. În statul Florida din Statele Unite a avut loc a treia și ultima dezbatere a candidaților la președinție, președintele democrat Barack Obama și guvernatorul republican Mitt Romney. Dezbaterea s-a concentrat asupra politicii externe. Obama l-a atacat de la bun început pe Romney pentru gafele făcute pe această temă în campanie, acuzându-l că vrea să reînvie politica anilor 80, neînțelegând că războiul rece s-a terminat de peste 20 de ani. Reuters notează că în cursul dezbaterii nici Obama, nici Romney, nici nici nu au marcat vreo victorie vizibilă, dar nici n-au făcut mari greșeli. Dar sondajul făcut de CNN după dezbatere îl dă învingătorul confruntării pe Obama. Înaintea ultimei dezbateri, sondajele de opinie arătau că Obama și Romney se află la egalitate în privința șanselor de a fi ales la 6 noiembrie, fiecare având cam 46% din preferințele electoratului. Dar Obama are un avantaj substanțial în statele considerate decisive pentru alegeri ca Florida, Ohio și Virginia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri și în partea a doua acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil cu aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu economistul Dumitru Budeanski, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group. Domnule Budeanski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Budeanski. Niciodată un buget, mai ales al statului, n-a stârnit bucurii pe măsura nemulțumirilor pe care le provoacă, pentru cei de acum cel puțin. Oricum însă, chiar dacă un buget de stat nu aduce fericirea ca și banii, poate începe măcar să o facă dacă este elaborat chibzuit în vezul lumii și cu participarea acestei luni. Din acest punct de vedere al transparenței și al consultării cu societatea civilă, inclusiv, cum apreciați dumneavoastră că s-a elaborat bugetul de stat și ce a ieșit până la urmă din ce se vede?
În primul rând, aș vrea să menționez că un buget calitativ, de fapt, nu poate fi realizat fără o consultare publică calitativă. Deci consultarea publică este un pas important în a obține rezultatele dorite, inclusiv de societate și de guvernare. Tradițional, la noi puțin este neglijat această etapă de elaborare a bugetului. În ultimii ani au fost făcut câțiva pași pentru a îmbunătăți acest proces a transparenței, însă sub presiunea anumitor factori de gen planificare, menținere într-un grafic anume, el greu se respectă. Și, de asemenea, trebuie de menționat faptul că și societatea civilă nu întotdeauna manifestă interesul necesar.
Domnule Budeanski, faptul că bugetul pentru anul viitor se bazează pe o creștere de 5%, o creștere pe care și Ministerul Economiei o consideră irealistă, pentru că zice că economia crește, se dezvoltă prea lent ca să putem miza pe o astfel de creștere la anul. Este o consecință a faptului că nu s-a consultat treaba asta cu opinia publică? Dacă s-ar fi consultat, ce ar fi spus centrul dumneavoastră, de exemplu, la acest capitol?
Totuși, eu aici mai curând aș spune că nu este o consecință a neconsultării. Este mai curând o consecință a neprofesionalismului în ce privește stabilirea prognozelor. Fiindcă nu numai centrul expert grup a prognozat o creștere cu mult sub 5% încă în primăvară, însă și rapoartele Băncii Mondiale au indicat oarecare descreștere a ritmului de creștere a economiei și o volatilitate a acestui indicator. Problema este în final în capacitatea instituțiilor guvernamentale de a face față acestei sarcini, sarcina de a veni cu un pronostic în timp util și calitativ.
Vom reveni la această capacitate a actorilor care elaborează sau pregătesc acest buget. De obicei, guvernările, domnule Budeanski, spun că unele lucruri ce țin de buget trebuie să fie făcute tocmai din motiv că, știți, sunt nepopulare, dar totodată raționale, rațional necesare, trebuie făcute doar prin voință politică, să spunem așa. Ce buget ar ieși, spun unii, dacă s-ar spune cheltuielile unui referendum? Dumneavoastră, de exemplu, cum ați vedea o consultare publică eficientă la elaborarea bugetului în acest caz?
Deci lumea, până la momentul dat, a inventat și a pus în practică un șir de instrumente pentru ca consultarea publică să fie una efectivă și eficientă. În primul rând, consultarea publică este nu numai pe bugetul final, atunci când vine guvernul cu el, însă consultarea publică trebuie să înceapă de la strategiile sectoriale bugetare. Fiecare minister, atunci când vine în cadrul de cheltuieli aprobat de către minister, de către guvern, deja știe care sunt cheltuielile pentru domeniul respectiv și trebuie să găsească cele mai bune soluții de cheltuiere a banilor într acest cadru. Deci aceasta este o altă etapă la care societatea puțin participă sau este o consultare mai mult, mai corect ar fi spus, este o quasi-consultare. Și din acest punct de vedere se pierde acest moment important de a echilibra interesele între sectoare și a direcționa în cel mai bun mod și cheltuirea în interiorul sectorului. După aia, în diferite țări există, de exemplu, un instrument adăugător care ar fi Consiliul Fiscal, unde de fapt pune o limită acolo unde se poate dimbla la fiscalitate și în baza acestor recomandări după aceasta se deformează baza de venituri a bugetului. Deci acest proces de consultare este unul destul de elaborat, nu este unul simplu în care se poate depus la referendum ceva sau de cerut mai mult decât societatea poate cedea, că în final și societatea nimerește într-o situație destul de contradictorie. Un sector, de exemplu, poate să ceară anumite subvenții și într-același timp să nu dea absolut nimic înapoi. O țară cum este Republica Moldova, unde veniturile fiscale sunt veniturile de bază în buget, nu poate să depășească anumite limite, fiindcă societatea totuși este rațională în final.
Domnule Budeanschi, există, pe de altă parte, în același timp, un mecanism oarecum consacrat, teoretic cel puțin, de asigurarea transparenței procesului decizional, bazat pe prevederile unei legi speciale în acest sens. Conceperea unui buget calitativ, să-i spunem așa, nu încape cât se cuvine sau cât este necesar în prevederile acestei legi? Pentru că, așa cum vorbiți dumneavoastră, se pare că această lege nu acoperă suficient de bine și elaborarea bugetului.
Din punctul meu de vedere, nu. Fiindcă, uitați-vă, bunile practici recomandă ca bugetul final aprobat de guvern să fie transmis în Parlament cu 3 luni de zile, cum prevede de fapt și legislația noastră, și după aia să fie timp suficient pentru discutarea lui în Parlament. Asta ar însemna suficient, din punctul meu de vedere, undeva 2 luni. În cadrul nostru legal este o singură mențiune, de fapt, care spune că trebuie să fie efectuată o consultare nu mai mare, în termen de cel puțin 15 zile, din momentul inițierii unei politici. Nu la finalul elaborării proiectului acestei politici în cadrul bugetului. Și după aceea, cum am mai spus, elaborarea bugetului este un proces în câteva etape. Deci la fiecare etapă, la fiecare instituție, acest proces trebuie să fie respectat. Deci din punctul meu de vedere, această lege, pe departe, nu este suficientă în cadrul legii bugetului și ar fi bine dacă am avea stipulări clare în lege privind procesul bugetar și într-o politică a Ministerului Finanțelor sau a Guvernului, cum această transparență trebuie să fie realizată în cadrul elaborării bugetului.
Știu că, cel puțin de câte am citit, din punctul dumneavoastră de vedere, actualul proiect de buget compromite în măsură oarecare cheltuiala publică, să spunem așa. Această situație, dacă e așa cum spuneți, din ce se trage? Din metehne ale mecanismului de elaborare sau din alte pricini, ca să ne întrebăm?
Deci, după cum am spus, bugetul, în final, este un document care, natural vorbind, cere un anumit proces bine pus la punct. Atunci când acest proces este viciat, trebuie să ne așteptăm și la un rezultat final nu foarte bun. Doar întâmplător putem nimeri, să spunem, în o cheltuială eficientă și efectivă a bugetului, dacă procesul nu a fost respectat. În cazul de față, uitați-vă, noi nu am avut finalizat clar CBTN-ul, cadrul bugetar pe termen mediu. Asta chiar însemna că, de fapt, acea alocare pe sectoare, ea nu a fost foarte bine discutată, foarte bine fundamentată și de aici avem foarte mari riscuri pentru ca resursele publice, cele limitate care noi le avem, să nu le utilizăm în conformitate cu prioritățile.
Domnule Budeanski, angajament birocratic, angajament politic, cum stau lucrurile în această privință? Sau altfel spus, cât de mult politicul dictează și anul acesta birocrației care muncește tehnic când e vorba de chestii bugetare?
Da, aici este foarte important ca funcționarii publici sau birocrația guvernamentală, să spunem, trebuie să aibă anumite mecanisme bine puse la punct și care să fie foarte greu influențate de către politic. Cu părere de rău, la noi în instituțiile guvernamentale este un mai mare angajament, nu față de responsabilitățile birocratice a funcționarilor, dar mai mult se pune accent pe o responsabilitate politică. Din acest consider, atunci când vine o alianță la guvernare și diferite părți alianțe răspund pentru diferite segmente în treburile statului, există riscul că această mașinărie birocratică nu mai funcționează conform legilor birocratice, ci conform unor intervenții mecanice, improprii, câteodată, a politicului.
Dar cum se lecuiește o asemenea situație, domnule Budeanski? Politicul întotdeauna va avea, hai să spunem, bunul obicei sau năravul de a dicta tuturora. Pentru că politicienii se consideră, deținătorii victoriei și cu dreptul de a dicta în acest sens. Cum remediem situația în cazul bugetului?
Politicul este necesar să intervină. Este obligatoriu să intervină la momentul stabilirii priorităților și la formarea acestui leadership pentru a realiza aceste priorități. Însă, mecanismul birocratic, prin îmbunătățirea acestui mecanism, prin perfecționarea managementului nemijlociet, va garanta o implementare mai bună, să spunem, a acestor obiective politice și a celor priorități stabilite de asemenea prin procesul politic. Deci, o conlucrare între politic și birocratic este necesar de regândit în cadrul guvernului și de delimitat funcțiile birocratice de funcțiile politice.
Să sperăm că așa va fi și că bugetul, în comparație cu banii, va aduce totuși fericire pentru populație. Domnule Budeanski, vă mulțumim foarte mult. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, economistul Dumitru Budeanski, directorul programe la Centrul Expert Group, a fost împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni.
7:19. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Comuniștii au criticat intenția majorității parlamentare de a impune noi reguli în legislativ, inclusiv aceea că opoziția nu va mai avea dreptul de a calomnia majoritatea sau de a bloca dezbaterile. Într-o declarație citată de Publica TV, deputatul PCRM, Iurie Muntean, a spus că noul regulament este o încercare de a închide gura opoziției și că el și colegii lui de fracțiune nu îi se vor supune. Proiectul de regulament, înaintat ieri comisiilor parlamentare, înăsprește și condițiile în care se poate forma o nouă fracțiune parlamentară. Premierul Vlad Filat a spus, după ce a vorbit ieri la telefon cu omologul său rus Dmitri Medvedev, că negocierile pentru un nou contract între Moldova și Gazprom sunt dificile, dar el își menține optimismul. Într-un interviu acordat aseară Europei Libere, Filat a spus că amânarea aplicării unui acord energetic cu Uniunea Europeană, după obiecțiile Rusiei, a trebuit să impulsioneze negocierile, dar a evitat când s-ar putea ele încheia. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lăudat la o întâlnire cu omologul său din Ucraina avantajele Uniunii Vamale între diferite țări din CSI. Vorbind la Moscova în prezența lui Victor Ianucovici, Putin a spus că între economiile țărilor vecine există legături atât de numeroase și de puternice, încât o Uniune Vamală devine naturală. Liderul rus a adăugat însă că fiecare țară este liberă să-și promoveze interesele economice, așa cum crede de cuviință. În statul Florida din Statele Unite a avut loc astă noapte a treia și ultima dezbatere a candidaților la președinție, președintele democrat Barack Obama și guvernatorul republican Mitt Romney. Dezbaterea s-a concentrat asupra politicii externe. Obama l-a atacat de la bun început pe Romney pentru gafele făcute pe această temă în campanie, acuzându-l că vrea să reînvie politica anilor 80 și nu înțelege că războiul rece s-a terminat de peste 20 de ani. Reuters notează că în cursul dezbaterii nici Obama, nici Romney n-au marcat vreo victorie vizibilă, dar nici n-au făcut mari greșeli. Însă, sondajul făcut de CNN după dezbatere îl consideră învingătorul confruntării pe Obama. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, o scurtă revista presă acum. Decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului de a condamna Rusia în cazul școlilor transnistrene cu predare în limba română rămâne cel mai discutat subiect politic. Editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău constată că acest eveniment a înfuriat Moscova. Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a reacționat imediat calificând verdictul drept tendențios. Și iritarea ei cu siguranță nu e din cauza sumei de peste 1 milion de euro prejudiciu moral pe care ar trebui să plătească victimelor discriminării. Sensibilitatea lui Putin a avut de suferit din cauza sintagmei controlul efectiv pe care au folosit-o judecătorii stabilind rolul Rusiei în Transnistria. Pretențiile de a ridica în picioare Rusia ca pe o forță morală sunt subminate prin verdictul respective de părerea autorul. Ion Macovei de la Timpul se arată sceptic față de faptul că guvernul rus va plăti despăgubirile de 1 milion de euro. Atunci când constați încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, nu poți să dai în judecată decât Federația Rusă. Chișinău, lucru știut, nu controlează această zonă, iar autoritățile de la Tiraspol reprezintă o entitate teritorială nerecunoscută nicăieri în lume, nici măcar de insula Nauru. Prin urmare, nu are nici statut juridic în legislația internațională, atunci de la cine să ceri socoteală, se întreabă autorul. Mașinile înregistrate în Transnistria ar putea avea plăcuțe de matriculare moldovenește, anunță site-ul înprofunzime.md, cu referire la declarațiile vicepremierului pentru reintegrare Eugen Carpov. Oficialul spune că autoritățile de la Chișinău insistă ca plăcuțele să fie elaborate în conformitate cu standardele internaționale, adică să arate la fel ca cele din dreapta Nistrului. Totuși, Tiraspolul nu vrea să renunțe la simbolurile sale pe plăcuțe. Dacă vom trece la numere moldovenești, mașinile matriculate în stânga Nistrului vor putea circula în Uniunea Europeană. Acum au voie să se deplaseze doar în țările CSI, se arată în articol. Svetlana Romanțova scrie în moldavske Vedomosti că peste 1000 de protestatari adunați la finele săptămânii trecute în fața Palatului Republicii au reușit să-i convingă pe deputați să-și revadă propunerea de a majora contribuțiile sociale ale salariaților de la 6 la 7%. 10% din cotul micșorării sumei achitate de angajator. Ziarista îl citează pe Ion Buza, președintele Confederației Sindicale, care susține că decizia guvernului este inadmisibilă întrucât în Republica Moldova contribuțiile la fondul social sunt de 2 ori mai mari decât în unele țări CSI, pe când salariile sunt cele mai mici din regiune. Iată câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele din chioșcuri.
Жизнь моя в остатке, до влечей остаться очей лунч.
Свисты белые политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай скопами с рафинтой.
Реалитатя ку амэнунту. Văzută de Lilian Ciocan.
De unes, pe sticlă, o prezentatoare volubilă și o tânără vedetă au discutat despre showbiz cu o mină atât de gravă încât puteai să crezi că vorbesc despre filozofia lui Kant. Tânăra vedetă, mai mult o promisiune decât o certitudine, mă intrigase nițel cu planurile ei grandioase. Dar în clipa în care a confundat numele de familie cu familia, mi-a cam spulberat interesul. Am abandonat conversația despre showbiz și mi-am amintit în aceeași clipă că postul cu pricina nu a mai reluat o emisiune culturală pe care o suspendase la începutul verii. Să fie ratingul de vină, dar câtă lume oare ascultă cu mare interes discuțiile despre showbiz? Am mai vorbit odată despre faptul că pachetul meu de 60 de lei, pe care mi-l oferă cu drag compania Sun TV, nu conține niciun canal cu coloană sonoră în limba engleză. Toate posturile engleze și americane sunt traduse în limba rusă. M-am dus la oficiul companiei din centrul capitalei să dezleg misterul acestei bizarerii. Și se pare că degeaba am mers, pentru că o domnișoară mi-a spus pe un ton ritos că numai plătind 83 de lei pe lună, trecând la televiziunea digitală, pot să ascult și eu un post în limba engleză. De ce nu se poate și cu 60 de lei? Domnișoara nu mi-a explicat și cred că nici nu e nevoie. Asta e politica editorială a acestei companii. Mă gândesc acum că nu voi accepta un asemenea târg, iar la rigoare aș putea să renunț și la serviciile companiei Sun TV, tot așa cum am renunțat la microbuzele strâmte. Nu se mai sfârșește lumea fără Sun TV în epoca internetului. Am remarcat și faptul că de la o vreme a dispărut fotbalul de pe ecrane, cu excepția meciurilor din campionatul Federației Ruse. Moldova 1 nu mai transmite Liga Campionilor, iar partidele selecționate României sunt inaccesibile. Cei drept, am văzut de unăzi un spot publicitar cu Liga Campionilor care mă trimitea la proaspătul Canal 3. Să sperăm că va apărea ceva acolo. Dacă nu, se pot privi meciuri pe internet, iar dacă televiziunile mă vor decepționa prea tare, o să citesc mai mult. La urma urmei, nu m-am născut în fața televizorului.
Un jurnal de corespondent acum de Petru Petkov.
Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la naștere lui Ludmila Živkova, fiică dictatorului comunist, ministru al culturii și membru al conducerii PCB din anii 70-80, la Universitatea de Stat Climent Ohridski a avut loc o conferință dedicată activității sale în domeniul culturii și istoriei. Evenimentul a fost precedat de protestele unui grup de studenți și profesori. Coaliția albastră dreaptă parlamentară a acuzat rectorul celei mai vechi universități de stat că face jocul socialiștilor fost comuniști. Din tribună parlamentului, ex-premierul Ivan Costov a definit conferință științifică dedicată Ludmile Živkova tentativa de a fi prezentat regimul represiv drept expresia umanismului, toleranței și deschiderii către lume. Indiferent de declarațiile rectorului, mediile au făcut o legătură între conferința științifică și un lung șir de evenimente prin care s-a reabilitat pas cu pas regimul comunist. Însăși primul ministru Borisov a declarat că Živkova a fost un garant al dezvoltării pașnice a Bulgariei, care nu a permis incidente grave cu victime precum cele din Cehie sau Ungaria. Când a preluat postul de prim-ministru, Borisov, care a fost în anii 90 bodyguard personal al dictatorului, a spus că va fi fericit dacă va putea realiza o sutime din ceea ce a făcut Živkov pentru țara. Sunt cunoscute și cuvintele sale, noi nu vom putea vopsi ceea ce Jivkov a construit. Fiica lui Ludmila Jivkova, Eugenia, a fost deputată în Parlamentul precedent pe lista Partidului Socialist. Ea se numără printre creatorii de modă cei mai cunoscuți din Bulgaria, ginerile dictatorului Ivan Slavkov, a rămas și în anii 90 membru al Comitetului Olimpic Internațional. Petru Petkov pentru Radio Europa Liber.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la ora 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă zic la revedere. Aici Radio Europa Liberă.